Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seshanba 30-sentyabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. Toshkentda 15 dan oshiq zargarlik do'koni mollari kontrabanda va probasiz tilla buyumlar sotganlik aybi bilan musodara qilindi. Boyovutda paxtaga chiqqan kollej o'qituvchisini traktor bosib ketdi. O'zbekiston bo'ylab katta kichikka paxta solig'i solinmoqda. Huquq faollari paxta mavsumidagi majburiy mehnatga qarshi Washington, London, Berlin va Parijda norozilik aksiyalari o'tkazdi. Milliy xavfsizlik xizmati 29-sentyabrdan boshlab avia yo'lovchilar elektron jihozlarni tekshirishning yangi qoidalarini joriy qildi. Afg'oniston yangi prezidenti AQSh bilan Hamid Karzai imzolamagan xavfsizlik kelishuvini imzoladi. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston va AQSh anchadan beri ortga surib kelinayotgan ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasini imzoladi. 30-sentyabr kungi marosimda shartnomaga ikki davlat nomidan Afg'oniston prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Hanif Atmar va AQSh elchisi James Cunningham imzo chekdi. Afg'oniston yangi prezidenti Ashraf G'ani shartnoma imzolashdan ko'zlangan maqsad haqida bunday dedi. Agar mamlakatimizga jiddiy tahdid tug'ilsa, ikki tomonlama xavfsizlik shartnomasiga muvofiq favqulodda yordam so'rash huquqiga egamiz. Bizning so'rovimiz jiddiy ko'rib chiqilishi shart bo'ladi. Natijada ikki davlat, ham AQSh hukumati, ham Afg'oniston hukumati va NATO birga harakat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi, deya bayon qildi Afg'oniston prezidenti. Bu kelishuv joriy yil 31 dekabrgacha xalqaro kuchlar Afg'onistondan olib chiqilgandan so'ng AQShning 10 ming nafar askari Afg'onistonda qolishiga imkoniyat yaratadi. Bu kabi boshqa shartnoma yaqin kunlarda NATO bilan ham imzolanishi kutilyapti. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Ukraina sharqida joylashgan Donetsk aeroporti yaqinida artilleriya ovozlari eshitilgani xabar qilindi. Kiyev rasmiylari 3-sentyabr kuni Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar Donetsk aeroportidagi Ukraina harbiylari egallagan pozitsiyalarni Grad rusumidagi raketalar bilan nishonga olganini bildirdi. Biroq ayirmachilar o'z nazoratida bo'lgan Donetsk shahri hukumat kuchlari tomonidan o'qqa tutilganiga javoban o't ochilganini ta'kidladi. Hukumat kuchlari va ayirmachilar 5-sentyabr kuni imzolagan o't ochishni to'xtatish haqidagi shartnomaga boshqa mintaqalarda rioya qilinmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston bojxona xizmatining bir necha yuqori lavozimli rasmiysi pora olganlikda gumonlanib, Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olindi. O'zbekiston Davlat bojxona qo'mitasi manbasiga tayanib, RIA Novosti agentligining bildirishicha, maxsus kuchlar Davlat bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarma boshlig'i polkovnik Sirojiddin G'ulomov va o'rinbosarini hibsga olgan. Amaliyot chog'ida Toshkent viloyatidagi bojxona postining bir necha xodimi ham qo'lga olingan. Ular davlat chegarasini kesib o'tayotgan tadbirkorlar va jismoniy shaxslardan ta'magirlik yo'li bilan pul undirganlik hamda pul yig'ish maqsadida jinoiy guruh tuzganlikda gumon qilinmoqda. Joriy yil iyun oyida Davlat bojxona qo'mitasining 100ga yaqin xodimi kontrabanda mollari O'zbekiston hududiga to'siqsiz kirib kelishiga yo'l qo'yganlikda gumonlanib, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Orol dengizining O'zbekiston hududiga tegishli bo'lgan janubiy qismi oxirgi 600 yil ichida butkul quridi. Buni AQShning fazo tadqiqotlari markazi NASA dushanba kuni e'lon qildi. Qozog'iston va O'zbekiston o'rtasida joylashgan Orol dengizi 1960 yilgacha dunyodagi 4-chi eng katta ko'l hisoblangan. So'nggi 40 yil davomida uning hajmi 2 barobarga qisqarib, suvning sathi 18 metrga pasaygan. Ayni davrda Orol dengizida suv hajmi 5 martaga kamayib, tuz miqdori ko'paygan natijasida baliqlar qirilib ketgan. Oktyabr oyida O'zbekistonda Orol dengizi mintaqasidagi ekologik ofat oqibatlarini yumshatish bo'yicha hamkorlikni rivojlantirish mavzuiga bag'ishlangan xalqaro anjuman o'tkazilishi rejalangan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Qozog'iston va Rossiyaning chegaradosh viloyatlari o'rtasidagi hamkorlik forumida qatnashish uchun Qozog'iston g'arbidagi Atirao shahriga bordi. Putin bir kunlik integratsiya forumidan tashqari qozog'istonlik hamkasbi Nursulton Nazarboyev bilan uchrashdi. So'zlashuvda ikki tomonlama savdo-iqtisodiy aloqalar, shuningdek, boshqalar ittifoqi va Yevrosiyo hamkorlik ittifoqi borasida 10-oktyabr kuni Belarus poytaxti Minskda bo'ladigan ko'p tomonlama uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liq masalalar muhokama etilishi rejalangan. Rossiya va Qozog'iston atom energetika sohasida hamkorlik haqida shartnoma imzoladi. Rossiya, Qozog'iston va Belarus bojxonalar ittifoqiga a'zo. Rossiya yetakchiligidagi Yevrosiyo hamkorlik ittifoqi esa kelasi yil 1-yanvardan o'z faoliyatini boshlashi rejalangan. Qirg'iziston janubida joylashgan Jalolobod viloyatida bir guruh ayol faoliyat taqiqlangan diniy tashkilotga a'zolikda ayblanib qo'lga olindi. Bugun Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi Nokin tumanida o'tkazilgan maxsus reyd davomida 20-25 yoshlardagi 7 nafar ayol qo'lga olinganini bildirdi. Militsiya ma'lumotiga ko'ra, ular Hizb ut-Tahrir tashkiloti faollaridan bo'lib, mahalliy odamlarni guruh safiga jalb qilish bilan shug'ullangan. Bosh qarorgoh Londonda joylashgan Hizb ut-Tahrir hamma musulmon davlatlarini islomiy xalifatga birlashtirishni maqsad qilgan. Hizb ut-Tahrir faoliyati Qirg'iziston va Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham taqiqlangan.
Kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan jarayonlarga oid qaynoqqina xabarlarni 24 soat davomida ozodlikning www.ozodlik.web, shuningdek mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan www.ozodlik.mobi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. Muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar tafsilotiga ko'chadi. Toshkentdagi zargarlik buyumlari do'konlari egalari qora niqobli tekshiruvchilarni qaroqchilikda ayblamoqda. O'zini soliq inspeksiyasi xodimlari deb tanishtirgan qurollangan maxsus guruh o'tgan hafta Toshkentdagi 15 dan oshiq zargarlik do'koniga bostirib kirib, u yerdagi tilla buyumlarni guvohlarga ko'ra akt tuzmasdan olib chiqib ketgan. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi rasmiylari zargarlik do'konlarida tekshiruvlar nima maqsadda o'tkazilganini hozircha jamoatchilikka ochiqlagani yo'q. Ozodlik o'tkazgan tekshiruvlar zargarlik do'konlari O'zbekistonga kontrabanda yo'li bilan olib kelingan, probasi bo'lmagan tilla buyumlar bilan savdo qilib kelganini aniqladi. Chorsu va Oloy bozorlaridagi mazkur zargarlik do'konlari ushbu tekshiruvlar ortidan hanuz